Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa tähän yleisötilaisuuteen. Näette tuolla pyörimässä tämän päivän teemat. Jos puhutaan opetuksesta, niin mitä tulee mieleen? Aika monet varmaankin ajattelee, että se on hyvin yksisuuntaista. Joku puhuu ja toiset kuuntelee. Opettaja opettaa. Periaatteessa kuitenkin voi ajatella, että opetus voidaan ymmärtää hyvin monella eri tavalla. Sen ei tarvitse olla aina yksisuuntaista. Tai mielellään se ei nimenomaan ole yksisuuntaista. Opettajan tehtävähän on, ja sitä on kuvattu viime vuosina aika monilla eri verpeillä tai termeillä, kun on haluttu kertoa, että opettajalla on moninainen rooli. Se rooli on moninainen aina esiopetuksesta tänne korkeakouluopintoihin. Sitä uutta roolia on yritetty kuvata tämmöisillä fasilitaattorilla, innostajalla, tukijalla, oppaalla, ohjaajalla, mitä ikinä onkaan yritetty käyttää terminä, jotta me päästään irti siitä mielikuvasta, mitä opetus ja opettaminen usein mieleen tuo. No, on hirvittävän tärkeää, että me kiinnitetään huomiota siihen, että jollain tavalla se opettaja on hyvin keskeinen siinä, minkälaista ajattelua siinä oppimistilanteessa aikaan saadaan. Meidän kaikkien, siis myös opettajan, ilo ja onni on se, että hän saa viritettyä opiskelijat ja oppilaat pohtimaan kysymyksiä, uskaltautumaan esittää omia mielipiteitä, esittämään myös kriittisiä kysymyksiä ja sillä tavalla osallistumaan niiden asioiden pureskeluun ja pohdintaan. Se on opettajan viime kädessä tärkeimpiä tehtäviä. No, meillä on ollut tässä, ehkä se voi olla, että tämän kirjan nimessä myös näkyy interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa tai tässä hankkeen nimessä, että on yritetty viestiä sitä, että on kyse monen suuntaisesta vuorovaikutuksesta. Ei ainoastaan siitä, että oppilas vaikuttaa opettajaan, vaan myöskin toivotaan, että oppilaiden, opiskelijoiden kesken syntyy pohdiskelua ja vuorovaikutusta. Se onkin aikamoinen haaste, että miten me saamme aikaan toimintaa ja pohdintaa, vaikka nyt tämän tyyppisessä salissa, kun nyt istutaan. Tämä kirja sisältää hyvin monia esimerkkejä siitä, miten eri tavoin opiskelijoita voidaan virittää miettimään, pohtimaan, ottamaan kantaa. Kaikilla sillä tavalla, mitä elämässä tarvitaan, mutta myöskin työelämässä tarvitaan. Mutta opettajalle ei ole aivan helppoa eikä itsestään selvää, millä tavalla sen oppimistilanteen rakentaa niin, että oppilaat ja opiskelijat esittää kysymyksiä, viittaa kesken kaiken ja tekee oman ajattelunsa pohjalta tarkentavia huomautuksia, kysymyksiä, koska opettaja ei pysty ennakoimaan kaikkea sitä, mitä tulee tapahtumaan illalla, edellisenä päivänä, viikkoa ennen sitä opetustapahtumaa. Se on hirvittävän jännittävää, vaatii uskallusta ja rohkeutta muuttaa sitä toimintatapaa, sitä toimintakulttuuria. semmoiseksi, että opettaja lähtee mukaan siihen pohdinnan ketjuun. Se on äärimmäisen antoisaa, kun siihen uskaltautuu. Ne opettajat, jotka on olleet mukana tuossa ensimmäisellä kierroksella, ja varmasti ne, jotka on nyt tässä toisessa vaiheessa mukana miettimässä niitä keinoja, miten aktivoida opiskelijat vuorovaikutteisempaan opetus- ja oppimisprosessiin, ovat kertoneet siitä, että se vaatii aikamoista rohkeutta ja uskallusta, heittäytymistä, itsensä likoon laittamista. Mutta se myös onnistuu sillä, että on kumppaneita, on toisia, on kollegoita, on mahdollisesti jopa johdon tuki, ja sillä tavalla on lupa myöskin epäonnistua, tai voi kysyä, että mitä se epäonnistuminen nyt sitten on. Toisaalta voi ajatella, että opetuksessa ja oppimistilanteissa ei hirveästi epäonnistumisia sinällään ole. Koska ainahan voidaan asioita pohtiessa myös palata niihin seuraavalla kertaa. Lähtökohtaisesti voi ajatella sillä tavalla, että riittää, kun yrittää parhaansa. Tänä päivänä meitä johdattelee näihin heittäytymisen kysymyksiin teatterikuraattori ja näyttelijä Antti Niskanen. Antti Niskanen on myöskin oikea opettaja. Luokanopettajakoulutuksessa olen tavannut Antin ensimmäisen kerran, mutta hän on myöskin työtehtävissään kohdannut varmasti hyvin paljon sellaisia asioita, jotka ei niinkään ole vieraita opettajille, mutta tietyllä tavalla tässä nykyisessä työssä kohtaamisia, sen miettimistä, millä tavalla se kontakti luodaan niihin ihmisiin, joiden kanssa tehdään töitä, on saa miettimään, että mitä tässä tapahtuu, jotta se yhteys syntyy. Meillä on tänä päivänä myöskin tuon kahvin jälkeen mahdollisuus kuulla useita erilaisia näkökulmia oppimisvuorovaikutukseen. Tästä päivästä, uskon niin, tulee hyvin kiintoisa ja rikastaa entisestään meidän näkemyksiä ja antaa toivottavasti eväitä opetuksen kehittämisen poluille. Tervetuloa tähän tilaisuuteen ja ennen kaikkea tähän alkuun tervetuloa Antti Niskanen.
Kiitoksia. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänne. Minä olen tosi otettu tästä, että pääsin tämmöiseen hienoon tilaisuuteen puhumaan. Minä, maalaispoika. Lähdetään ensin ihan tuolta, kun saadaan homma käyntiin, pohditaan. Lähdetään tästä, että onko OPE-roolissa pohdiskelua heittäytymistä kohtaamisesta. Tämmöisiä hajanaisia ajatuksia ja vähän ehkä sitten jalostuneempiakin ajatuksia jossakin vaiheessa on mun teemani. Ja miltä pohjalta mä ponnistan? Mä siis tosiaan tällä hetkellä toimin Jyväskylän kaupunginteatterissa teatterikuraattorina. Se tarkoittaa sitä, että suunnittelen yleisötyötä. Ja kyse on nyt tämmöisestä isommasta teatterikentän muutoksesta tässä kohtaa, että on huomattu, että tuollaiselle laitosteatterisysteemille ei yksinkertaisesti enää pelkästään se ydintoiminta, se esitystoiminta riitä, vaan siihen rinnalle halutaan kehittää uusia toimintamalleja. Yleisötyö on se. Se mahdollistaa yleisön ja tekijöiden kohtaamisia vähän eri tavalla kuin pelkästään siinä esityskontekstissa. Sitä mä suunnittelin. Ja sitten siellä tämmöisenä erikoisena, joka nyt varmaan sitten juontaa juurensa tuonne minun koulutukseen, niin on sitten oppilaitos- ja kouluyhteistyöt. Et esimerkiksi tänä vuonna meillä oli tämmöinen teatterikasvatusprojekti, jonka nimi oli Leijonan mielellä, yläkouluikäiset pojat sosiaalisen vahvistumisen polulla. Ja se oli tämmöinen, toteutettiin Kuokkalan koululla ja Kilpisen koululla. Meillä oli pienet 5 hengen ryhmät siellä ja kavereiden kanssa harjoiteltiin tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja ja koitettiin antaa elämäeväitä sitten muuallekin kuin tuonne koulumaailman puolelle. Että me tiedetään kaikki, jotka täällä tällä hetkellä ollaan, niin että näitä taitoja tarvitaan ja nämä taidot tulee olemaan jatkossa vielä merkittävämmässä roolissa. Sitä mä koordinoin sitten. No, kuitenkin kaikista pisimpään mä oon toiminut näyttelijänä. Mulla on 20 vuotta, tulee itse asiassa syksyllä täyteen. Mä oon aloittanut tuolla Seinäjoen kaupunginteatterissa, jossa ensin oli 4 vuotta ja sen jälkeen sitten lopun aikaa tuolla täällä Jyväskylässä. Musta oli mukava palata tänne, koska mä opiskelin luokanopettajaksi täällä Jyväskylässä ja silloin opiskeluaikoina olin avustajana sitten täällä kaupunginteatterissa. Hankin vähän opiskelurahoja sitten tuota sillä työllä esiintymällä jo silloin siellä pienissä rooleissa ja musikaalissa tanssipoikana, mitä ette ehkä nyt usko, mutta näin se kuitenkin oli. Mullahan tämä luokanopettaja juttu tuli siitä, että mä oon opiskellut, aloitin vuonna 1988 ja lopetin opiskelujen viime vaiheessa 1993 opiskelut ja välittömästi vuonna 2005 valmistuin. Eli mä oon sitten opiskellut oikein urakalla ja kunnolla tämän homman läpi. No, mutta tämä on tämä ammatillinen puoli, mutta ehkä kuitenkin sitten mua luonnehtii enemmän ja olennaisemmin sitten tämä, että mä oon isä, 2 lapsen isä, ja aviokaupan myötä on tullut 3 lasta sitten siihen lisää, joista yksi asuu vielä sitten kotona. Tässä vaimoni, joka myös on täällä paikalla, niin iloitsee varmasti, kun herra näyttää oman kuvansa ja on kaapannut Jouni Innilän tuolla syliin. Minä olen siis tämä naispuolinen, piukoista paikoista se kuva. No sitten meidän perhettä täydentää vielä kissa ja koira. Siinä meillä on tämmöinen toiminnallinen kimara kasassa. Yhteenlaskien 5 lasta ja kissa ja koira. Tässä tämän reilun puolituntisen aikana mä tarkastelen ensinnäkin näyttelijän työtä rooliottamisen näkökulmasta. Kuvaan sitä toimintaympäristöä, missä näyttelijä toimii ja ehkä niitä tekijöitä vuorovaikutukseen siellä työssä vaikuttaa. Sitten pohdiskellaan vähän sen vuorovaikutuksen tai hyvän vuorovaikutuksen esteitä ja sitten, että millainen vuorovaikutus mahdollistaa sitten luovan työn. Opettajat on luovan työntekijöitä myöskin. Ja siihen mulla on tämmöinen improvisaation näkökulma, ihan improvisaation peruskäsitteistä lähdetään siinä liikkeelle. Ja sitten mietitään sitä, että tuleeko opettajalla olla rooli, onko opettaja roolissa, ottaako opettaja roolin vai pitääkö siinä olla ihan aito. Vuonna 2007 mä olin aika täynnä näyttelijätouhua. Mulla oli ollut hirveästi töitä ja mulla oli pakko niin kuin jotenkin ottaa välimatkaa teatteriin siinä vaiheessa. Ja mullahan oli, mä tunsin olevani etuoikeutettu. Mulla on oikein hyvä koulutus ja olin tosiaan saattanut ne oppuunkin silloin muutama vuotta aikaisemmin, niin hakeuduin luokanopettajaksi. Ja se oli tietysti onnellista. Sain paikan Huhtasuon koulusta täällä Jyväskylästä, joka oli kyllä suoraan sanoin minun onne, niin se on ihana koulu. Se oli hieno. Se oli haastava koulu, mutta hirveän hieno työyhteisö. Jossain vaiheessa minua loukkasi niin kuin semmoinen ajatus, että no kyllähän se tämä näyttelemistä, tämä opettajan hommakin on. Ja minua ei siinä loukannut se, että mä jotenkin että niin kuin tavallaan sen voisi kuvitella sillä, että se sisältää myöskin semmoisen niin kuin näyttelijän ammatin pikkusen väheksymisen, että kyllähän tässä nyt vähän niin kuin näytellään itse kukin. Mutta mä en ajatellut sitä ollenkaan sitä kautta, vaan mä ajattelin sitä, että nimenomaan sen kautta, että se opettajan kohtaaminen niiden oppilaiden kanssa on aina aitoa, oikeeta, totista, totta. Ja siellä on aina mahdollisuus siihen, että ollaan niin kuin veitsen terällä, jos halutaan niin kuin karrikoida jotenkin, niin siinä on kyse siitä niin kuin elämästä ja kuolemasta, jossa teatterissa ei ollenkaan. Se on aina keinotekoista, se on aina harjoiteltua, se on aina sovittua. Ja tämä oli se näkökulma. Mä vastasin siihen jotakuinkin tolla lailla noin ja olin närkästynyt moisesta heitosta. No sitten jos lähdetään tähän näyttelijän työhön menemään tarkemmin, niin onko se nyt näyttelijän työ sitten työtä? Uskotteko, jos mä kerron teille, että ei ole kauhean montaa vuotta, kun vielä on kohdannut näitä kysymyksiä, että no, mitä te sitten päivällä teette, kun te illalla näyttelette? Ihan kauheinkin vai joo? Kyllä niitä kuule pitää harjoitella. Ja sitten näytelmää harjoitellaan 2 kuukautta ja siellä on 60-90 harjoitusta vähän riippuen siitä. Ja ihan päivittäin 2 kertaa päivässä kokoonnumme yhteisen asian äärelle ja harjoitellaan, että mitenkä ne kohtaukset saadaan toimimaan. Mutta se tämä on jotenkin sitä, että kun teatterityö on melkoisen salattua tai jotenkin semmoista, että ihmiset ei tiedä. Osittain tähän on nyt vastaamassa tämä yleisötyö ja mä koen niin kuin tämän tilaisuuden esimerkiksi omalla tavallaan yleisötyön tapahtumana minulle itselleni. No, ensimmäinen asia on se, että näyttelijälle on aina ulkopuolelta annettu rooli. Näyttelijä ei vaikuta rooleihinsa millään lailla, vaan se tulee yksi kaunis päivä töihin, menee sinne ilmoitustaululle, hei, roolilista on tullut, 3. puu vasemmalta, tosi kiva. Ja sen jälkeen sitten alkaa harjoitukset. Se rooli on tietysti myöskin saneltu, senhän on käsikirjoittaja on sanellut, sillä roolilla on joku osa siinä näytelmän kokonaisuudessa, joku osa siinä, joku merkitys siinä sen teoksen kontekstissa. Mutta sitten se, mikä näyttelijän työssä on kaikista mielenkiintoisinta, on tämä 3. Eli näyttelijä tavoittelee, vaikka se nyt olisi 3. puu vasemmalta, niin näyttelijä tavoittelee siinä roolissa aina henkilökohtaista totuutta ja kosketuspintaa, uskoen siihen, että ainoastaan se, mikä koskettaa minua, voi koskettaa katsojaa. Se on lähtökohta. Ja sen takia tässä tämä on niin henkilökohtaista työtä, että mennään aina niin kuin tosi henkilökohtaiselle tasolle, ja luonnollisesti se asettaa vaatimuksia sille vuorovaikutukselle, mitenkä siellä työtilanteessa esimerkiksi toimitaan. Nimenomaan sen takia, että työkaluina on omat muistot, omat kokemukset, oma tunnerakenne. Siellä niin kuin kaivetaan henkilökohtaisia asioita. Se ei tarkoita sitä, että niitä levitellään sillä, että kuulkaapas, kun mulle tapahtui sitä ja tätä ja mun isäni kuoli tai niin kuin te ymmärrätte jo, eikö niin? Mutta joka tapauksessa siellä niin kuin sisällä eletään näitä asioita ja koitetaan löytää yhtymäpintoja siihen rooliin, jotta siihen saadaan niin kuin elämän tuntua. Eli näiden omien ajatusten ja tämän henkilökohtaisuus on nyt tämän hetken sana tässä, tämän tuokion sana. Niiden pohjalta tuotetaan ilmaisullisia tekoja, joita sitten harjoitusprosessissa jalostetaan. Ja näiden kautta synnytetään se intensiteetti, jolla se katsoja pyritään koukuttamaan ja pitämään kiinni, pitämään siinä tilanteessa paikalla ja läsnä ja kiinnostuneena. Se liittyy jotenkin siihen, että siellä täytyy olla semmoinen voima siellä sisällä, että jotenkin täyttyy niistä ajatuksista, täyttyy niistä tilanteista. Ja siihen sisältyy muuten vähän semmoista hallinnan tunnetta myöskin, että se on niin kuin tässä se tilanne, että vaikka siinä koko ajan tapahtuu niin kuin ympärillä jotakin muuta. No sitten yksi oma juttuunsa tietysti, että vaikka kun tämä on henkilökohtaista työtä, niin iso juttu on se, että sitähän arvostellaan koko ajan ja arvioidaan. Siellä on ohjaaja, joka arvioi.
Ei noi. Koita toisella tavalla. Ei.
Meidän 12-vuotias tytär sanoi tässä, että mi. Ohjaaja, totta kai. Teokset on aina ohjaajan töitä jotenkin. Se on sen kokonaisnäkemys, jota siellä toteutetaan. Ja sitten lopulta, kun se työ valmistuu, niin sitten se kritisoidaan julkisesti. Vaikka sulla olisi kuinka henkilökohtainen suhde siihen, niin et sä voisi siellä mennä sanomaan, että kuulepas nyt, kriitikko herra. Mä oon muuten ihan verissäni vieläkin yhdelle kriitikolle, joka aikoina, täällä oli semmoinen näytelmä kuin Juurakon Hulda, jossa mulla oli miespäärooli ja se oli mä olin tuomari Soratie. Ja sitten kriitikko kirjoitti, en viitti sanoa nimeä, vaikka mieli tekisi. Se kriitikko kirjoitti, että Niskasen Soratie oli kuin onttouttaan kumiseva tynnyri. Mä muistan sen vieläkin ja siitä on 10 vuotta. Vissiin. No niin, joka tapauksessa. Siis tuotetaan ilmaisullisia tekoja, joita sitten jalostetaan. Se teatteri löytyykin nimenomaan sieltä teoista. Et teatteri, virheellisesti ajateltuna teatteri on niinku repliikit. Että se olisi mukaan se totuus olisi niissä repliikeissä. Ei, vaan se on aina siinä teossa, siinä tapahtumassa, mitä siellä sitten tapahtuukin. Te voitte hyvin kuvitella, että minä rakastan sinua, repliikki voidaan sanoa 1 000 000 eri tavalla. Että se ajatus siellä takana on vaan se, niin kuin esimerkiksi painu pois. Minä rakastan sinua. Tai jotakin muuta. Eli sieltä syntyy se ilmaisu. Ja niinpä olennaista näyttelijän työssä on ajattelu. Tuossa on maininnut vielä, että se on kohtaamista tietysti tässä ja nyt. Se on yhteisöllinen taidemuoto. Se tapahtuu aina siinä hetkessä, kun mitä teatterista sanotaan, että se on toistamisen taidetta. Että omalla tavallaan se pitää paikkaansa. Ja niin kuin pääsääntöisesti, totta kai esitykset pitää ihan samalla tavalla. Että ei voi olla se, että hei, näytellään tänään se versio siellä, vaan esimerkiksi Hamletista joku juttu. Tai että se saituri olisi semmoinen, että se oli tosi antelias, että antaisi kaikille rahat. Ei voi ajatella niin, vaan se aina toistetaan silleen. Mutta silti, koska siinä esityksessäkin on kyse vuorovaikutuksesta, niin se yleisö, kenen kanssa sitä tehdään, niin se vaikuttaa siihen. Meillä on joskus ikävällä tavalla puhuttu esimerkiksi ensi illassa sille, että no miten meni? No kyllä siellä oli taas semmoinen minkkimuuri, että ei mennyt mikään läpi. Ja sitten joku toinen, sama näytelmä, mutta joku toinen yleisö, niin on aivan hulvaton ja niin kuin ihana, että tuntuu niin kuin, että siellä vaan niin kuin surffaillaan, kun kaikilla meillä on niin mukavaa. Et siinä mielessä toisaalta ja toisaalta toistamisen taide. Mutta sitten niin kyllähän se semmoista niin kuin rajojen rikkomista on ja epämukavuusalueelle menemistä ja niin kuin välillä intiimiäkin semmoista, että se kyllä se on aika haastavaa. Mutta sitten tosiaan näytteleminen on ajattelemista, ja ne työkalut siellä on analysointi ja pohtiminen. Se on teilläkin työkaluna on analyysi ja pohtiminen. Ja sitten teatteriossa on tietysti kokeileminen. Et hirveän paljon niin kun lähdetään sille, että jossakin harjoitustilanteessa esimerkiksi niin kun, näyttelijä alkaa ohjaajalle puhua, että no, jos mä tekisin sillä lailla, että mä niin kun tulisin tuolta, ja sitten lähtisin tästä ja ottaisin ne paperit ja pläräisin niin kuin niitä. Ja vasta sitten ottaisin sen kahvikupin ja ottaisin siitä hörpyt. Niin ohjaaja sanoo heti sillä, että älä puhu, kun näytä, tee. Et sen takia sitä täytyy heti päästä jotenkin kokeilemaan ja toimintaan. Että jätetään sitä puhelua puhelimista vähän vähemmälle. Mutta kaikkineen tästä siis syntyy tämä roolihenkilön ajattelun, logiikan, toiminnan suuntien ja tunteiden näkyväksi tekemistä. Mutta sitten lähdetään niin pelottaville alueille seuraavaksi, kun aloitetaan tämmöistä luovaa prosessia. Kun on ensimmäinen harjoitus, sä oot saanut käsikirjoituksen, ja sulla ei ole olemassa mitään. Ei kerta kaikkiaan ehkä mitään. Sulla on se käsikirjoitus, josta löytyy repliikit. Niin se on tosi pelottavaa lähteä, että mitenköhän mä ja miten on muut, ja mitenköhän tätä. No, pakko kai sitä on vaan niin kuin jotakin tässä nyt lähteä tekemään ja kokeilemaan sitä, että miten se lähtee käyntiin. Toisaalta, jos mä sanon, että ei ole mitään, niin silti on olemassa kaikki mahdollisuudet, jolloin on runsauden pula taas sit siinä, että mihinkä suuntaan mä lähden. Että sitten pitää lähteä niin kuin raakkaamaan sieltä juttuja pois. Et just sen testaamisen ja kokeilemisen, kautta. Mutta tärkeä työkalu on intuitio. Lähtee seuraamaan sitä, mikä tuntuu niin kuin siltä, että tämä nyt menisi niin kuin oikeasti aika hyvin tätä kautta. Sitten siellä tulee mutkia ja sitten erkaannutetaan vähän kauaksi siitä lähtökohta-ajatuksesta. Mutta tiedättekö, mikä on jännää? Kauhean monta kertaa palataan sieltä takaisin. Ollaan tehty niin kuin iso kierros jossakin muualla, vähän toisella tapaa lähestytty asioita. Mutta palataan siihen alkuperäiseen kuitenkin. Mutta se kierros ei ole ollut turha, koska sieltäkin on liiveihin tarttunut jotakin, joka näkyy siinä roolityössä. Ulla, onko aikaa vielä?
Oo.
No sitten siellä työtilanteessa vaikuttavia tekijöitä, jotka tietysti vaikuttaa siihen kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen, on tietysti lähtökohta se teksti ja oma rooli sen osana. Onko se niin päärooli, onko se klassikkoteksti, onko se nykynäytelmä, miten sitä käsitellään, muoto esimerkiksi, miten ohjaaja, minkälaisen niin kuin ohjaaja on ajatellut siihen sen kuvion muodostuvaksi, mikä se estetiikka on. Eli ohjaajan ajattelu ja persoona vaikuttaa siihen. Mulla on tästä muuten semmoinen esimerkki, joka ei ole kauhean kiva. Ja tämä liittyy nimenomaan vuorovaikutukseen. Me harjoiteltiin täällä Pohjantähden alla näytelmä, jossa mä näyttelin Rovasti Salpakaria. Ja sitten siinä, kun se on pelottava tuo äskeinen tilanne, mitä mä sanoin, että kun ei ole olemassa mitään, ja ehkä haluaa vähän niin kuin ehkä siihen jotakin uutta, ei Matti Raninia siirretä tähän näyttämölle, eikä mitään, vaan että lähdetään hakemaan jotakin uutta, niin kyseinen ohjaaja, joka on oikeasti hirveän hyvä ohjaaja, oikeasti Suomen eliittiä ja huippua, Kaisa Korhonen, niin se katsoi siinä vähän aikaa sitä mun tekemistä, ja sitten se sanoo niin kuin, että no mitä, älä ole siinä kuin tommonen puikula! Älä ole siinä kuin tommonen puikula! Ja mitä tapahtuu mulle? Joo, en oo. Ja niin kuin, pois. Aivan niin kuin, se oli ihan hirveetä. Ja oikeesti varmasti 2-3 viikkoa se vaikutti mun siihen harjoittelujaksoon sillä lailla, että mä en uskaltanut tehdä siellä mitään. Ei niin kuin lähtenyt. Se meni kaikki niin kuin hanat tukkoon kiinni. Sitten se soittaa mulle.
Ja mitä on?
Sitten kun se on vielä auktoriteetti, niin ja meikäläinen niin kuin koulun käymätön, teatterikorkeakoulun luontaisesti lahjakas, teatterikorkeakoulun käymätön näyttelijä, no ei tässä, minä vaan vähän niin kuin yllätyin siitä sinun siitä. Ei se tietysti mitenkään niin. Tosi hankala tilanne. No joo, mutta kyllä se selätettiin sitten sekin. Mutta kyllä se työtä vaatii ja ehkä olisi muutama harjoitus voitettu sitten niin kuin vähän mukavammassa fiilingissä, jos se olisi pikkusen toisella tavalla vaikka sanonut sen asian siinä, että mitenkä siinä voisi tehdä. No niin, sitten tullaan näyttelijän persoonaan tietysti se ja siihen laatuun, mikä näyttelijällä on. Ja ehkä tässäkin oli sitten semmoinen, että kun nämä roolit miehitetään, niin ne miehitetään sillä lailla, että yleensä teatterijohtaja ohjaa miehittää. Että ne katsoo, niin kuin, että mikä sen näyttelijän laatu on, mitkä sen niin kuin henkilökohtaiset ominaisuudet on ja sen mukaan se saa sitten tietyn roolin. Ja sitten kun tämä Salpakari oli tässä meidän tulkinnassa ja on yleensä aina semmoinen pehmeä, niin kukapa se on meidän talon pehmonäyttelijä ollut pitkään. Mä ihmettelen sitä, koska mä oon aika karu heppu. Ei muuten pidä paikkaansa. Mut joo, mutta tosiaan, niin että mä oon saanut aina semmoset niinku pehmisroolit tai tämmöset ja näin sekin. Mutta se myös tarkoittaa silloin sitä, että siinä varmaan menee myös sitten vähän herkemmällä, että ottaa itteensä ja loukkaantuu. No sitten muut työryhmän jäsenet on tietysti ihan niin kuin missä tahansa työpaikalla, niin vaikuttaa siihen vuorovaikutukseen, työn tekemiseen. Siellä on monenlaista hiihtäjää, laiskempaa ja ahkerampaa, räiskyvämpää ja vähemmän räiskyvää. Ja sitten tämä verkosto, kun kootaan ja ruvetaan siellä luovaa työtä tekemään, niin siinä on myös vähän luovimista sitten. Jo, koska siellä on työryhmällä sisäisiä jännitteitä tietysti myös voi olla. Ei aina, mutta on. No minkälaisen vuorovaikutuksen kautta sitten tämmöinen luovuus on mahdollista tai minkälaisella vuorovaikutuksella sitä tuetaan? Tämä ei ole edes niin kuin mun väittämä, vaan tämä on yleisesti tunnustettu asia, että hyvä vuorovaikutuksen suurin este on kasvojen menettämisen pelko. Ja mokaamisen pelko. Me pyritään, meillä on luontainen niin kuin halu suojella itseä haavoilta ja haavoittumiselta. Mutta näyttelijän tai jonkun muun luovassa ammatissa työskentelevän ihmisen niin kuin dilemma on se, että jos me ei oteta sitä riskiä, tämä oli mihinkä Helena äsken viittasi, totuttuihin tapoihin tai jotakin näin, että jos me ei oteta sitä riskiä epäonnistumisesta, niin me toteutetaan sitä samaa kaavaa päivästä toiseen, vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen. Ja sen takia näyttelijä, muun muassa näyttelijä, joutuu altistamaan itsensä haavoittumiselle ja ottaa joskus siipeensä, joskus ei. Siellä on siis myöskin, niin kuin, siellä parhaimmillaan siellä aukeaa aarrekammio. No näitä ajatuksia, joita sitten, jotka niin kuin liikkuu, mä en edes ajattele, että nämä, mitä tässä on nyt koottu muutama, niin että ne liittyisi mitenkään pelkästään näyttelijöihin. Vaan se on meidän kaikkien hyväksytyksi tulemisen pelko esimerkiksi. Mitä musta ajatellaan? Näyttelijälle on tuo repliikkien osaaminen. Entäs jos mä unohan? Mutta ei sekään ole kamala. Mulle muuten kävi kerran sillä lailla. Oli tämmöinen Lännen syrjällä näytelmä ja siellä pienellä näyttämöllä. Hyvän ystäväni ja kollegani Jorma Böökin kanssa näyteltiin veljeksiä siellä, ja mä istun semmoisella uuninpankolla siellä pitkissä liuhuleteissa. Mullakin oli pitkät liuhuletit silloin, perukki. Niin siellä, ja heiluttelin jalkojani siellä, ja sitten se Jorma sanoo niinku oman repliikkinsä. Ja mulla niinku oikeasti varmaan niinku sadasosa tai kaksisadasosa tai tälleen näin, niin mulla kulkee miljoona ajatusta. Okei. Okay. Jorma, se olisi nyt minun vuoro. Mitä ihmettä mun piti tässä sanoa? Miten tämä juttu menee eteenpäin? Oikeasti, niin kuin aivan täysi pläkääri. Mä en tiedä, mitä maksalaatikkoa mä olin miettinyt siinä ennen sitä, mutta joka tapauksessa, niin ei mitään. Ja sitten Jormalla on semmoinen, hei, jännä taipumus, että se punastuu. Ja se punastuu silleen, että se punastuu. Se ei ole nimittäin niin kuin semmoinen lievä, sievä puna, vaan se on. Se on oikein kunnon puna, ja se lähtee nousemaan. Se lähtee nousemaan tälleen näin sen punaan. Ja sitten mä katon siellä, kun se pat. Jaha, nyt ollaan poskipäissä asti, silmissä, kulmakarvo. Sitten mä niinku aukasen suuni ja toivon parasta, että sieltä tulee jotakin järkevää. Ja kyllä sieltä jotakin tuli semmoista, millä se juttu ratkaisi. Se ei ollut just sanasta sanaan se repliikki, mitä piti tulla, mutta se tuli kuitenkin. Silloin mä olin kieltänyt kuiskaamasta, mutta mulle ei saa kuiskata. Mä enkä haluaisi edelleenkään kuiskaisi, koska se häiritsee vaan sitä tilannetta siinä. Ja tää on, että teatterissa voi tapahtua kaikkea tämmöistä. Mutta silloin siinä on kaverit, jotka auttaa. Tai sitten niinku oikeasti huokastaa vähän tälleen näin. Kyllä se sieltä sitten lähtee tulemaan. Se on niinku, kyse on myöskin luottamuksesta. Okei, nyt mä menen tämmöisiin näin. Mutta sitten jos se pelko saa vallan, että se pelko pitää, siinäkin oli, tässä tilanteessa oli olennaista, että mä en lähtenyt hätiköimään. Voi hyvänen aika, mikä se oli, niin en varmaan muista sitä. Mutta päinvastoin, kun tiputtaa vähän, niin mä muistan vielä, mä heiluttelin jalkoja siinä, niin kuin näin, niin kyllä se sieltä tuli. Mutta jos se ilmaisu jumittuu, sinne tulee niinku tämmöisen onnistumisen pakko, niin se sumentaa ajattelun ja harkintakyvyn ja tulee niitä pläkäreitä. Tietysti pläkäreitä voi tulla ihan niin kuin tässä tapahtuu todennäköisesti, että keskittyminen herpaantuu tai jotakin, mutta että lauseet on epäselviä, epäjohdonmukaisia. Kroppa lamautuu, koska silloin kun tulee se tunne, niin hengityksessä hengitys lähtee pintaan menemään, se vaikuttaa kropan toimintaan ja näinpä. Mä muistin äsken, kun mä jännitti ihan hirveästi tuossa ennen kuin aloitin tätä näin, silloin kun Helena puhui tässä näin, niin mä tunnistin kropassa sen, että okei, no niin, sieltä sitä tullaan. Rupesi niin kuin hengitys tulemaan pintaan, että mä puhaltelin tuossa vähän aikaa, että se tasaantuu muuten. Muuten tästä olisi voinut tulla suruplista. Mutta se spontaanius myöskin sitten häiriintyy siinä, koska se ajattelu on väärässä kohtaa. Silloin se on siinä, niin kuin siinä jännittämisessä ja siinä epäonnistumisen pelossa ja siinä päinvastoin, kun sen pitäisi olla siinä sen tilanteen eteenpäin viemisessä. Meillä on näitä tietysti tekniikoita, hirveän kivoja ja järkeviä tekniikoita, millä sitten lähdetään niin kuin ensihätään tekemään. Että ruvetaan oikein tuuttaamaan, puskemaan. Tämä on muuten tyypillinen esimerkiksi, no te tiedätte, kun olette opettanut tai te kysytte luokalta, että onko mitään kysyttävää. Totaalinen hiljaisuus. Ei mitään. No hei, kaman, koitapa sinä niin kuin tätä näin. Mutta teatterissa se on sama niin kuin se, että jos se yleisö ei lähde reagoimaan, niin näyttelijä monta kertaa rupeaa puskemaan sinne sitä ilmaisua oikein. Nyt näytellään, että takarivissä näkyy. Ei! Se on just se. No way, ei kannata. Tai sitten jossakin muussa yhteydessä otetaan Einsteinin lasit ja ruvetaan olemaan kaikki tietäviä, tietää, miten tämä homma hoituu. Ei mitään hätää, me tehdään sillä lailla, että sä menet sinne ja sä otat ton vastuulle ja sitten mä menen käymään kahvilla. Väistetään kokonaan, lähdetään tilanteesta pois. Ja sitten niin kuin nämä, jotka aiheuttaa sitten siinä työyhteisössä kyllä selittelyä ja keskustelua ja vaikuttaa takulla sitten siellä työn tekemiseen, niin on sitten, että lähdetään niin kuin vähättelemään ja selittämään. Eikä kun katoo mulle se jää, niin siinä oli tämä, että niin kuin näin. Ei se mä näen, että ainoa millä niin jotenkin pääsee, niin on se tavallaan, että muistaa hengittää. Rentouttaa itseensä, keventää, löysätä. Ja se on kummallista. Että jos tuntuu siltä, että se keventäminen ja niin kuin tämmöisen kautta, niin kuin ikään kuin helpommalla pääsemisen kautta pääsee siitä yli, niin se onhan se vähän outoa. Me ollaan totuttu kuitenkin, että meidän täytyy vähän puskea. No, mutta semmoiset asiat, mitkä on mun mielestä olennaisia. Mulle on itselleni ollut kauhean vapauttavaa, kun aikoinaan olin meidän improvisaatioryhmässä ja pääsin siellä tekemään. Tietysti siinä on sitten tämä, että se oli esityksellistä improvisaatiota. Meillä oli teatterikisoja ja meillä oli aina yleisöä ja näin poispäin. Mutta ihan olennaista siellä vuorovaikutuksessa. Ja nämä pätee kyllä kaikkialle. Nykyään muuten improvisaatiota käytetään kauheasti vuorovaikutuskoulutuksessa. Niin on kuunteleminen. Tässä jos mä vapautan itteni semmoisesta johtoasemasta, enkä pyri ohjailemaan tilannetta. Päästän irti hallinnan tunteesta ja keskityn kuuntelemaan, mitä se toinen sanoo. Annan mahdollisuuden sille, niin kuin siihen sanotaan nyt päteemiseen, tai annetaan mahdollisuuksia se toiselle. Niin silloin jo niin kuin tavallaan se tietoinen huomio itsestä siirretään pois, joka vapauttaa ilmaisua. Se synnyttää kontaktin, joka on jollakin tavalla semmoinen avoin vuorovaikutuksellinen tila. Ja se synnyttää tasa-arvoisen kohtaamisen näiden kahden välille. Kuuntelen, mitä sulla on sanottavana. Meille syntyy kontakti. Ja se synnyttää läsnäoloa. Aitoa, autenttista, tässä ja nyt läsnäoloa. Tässä tilanteessa on sinä ja minä. Ja meillä ei ole niin kuin muuta kuin tämä hetki. Ja tässä kohtaa meidän täytyy niin kuin hyväksyä riippuvuus toisista. Että me ei olla niitä ainoita autuaksi tekeviä, jotka vie tilanteita eteenpäin. Ja silloin tietysti rakentuu myöskin, tätä kautta rakentuu luottamus. Että niin kuin näemme toisemme silmät. Esimerkiksi tietyssä tilanteessa. Kohtaaminen on siinä mielessä jännä, että kuitenkin se vaatii sen hetken ja sen tilanteen. Ei voi ajatella, että jaha, mäpä lähden tässä vähän kohtaamaan. Tulepa kohtaamaan silloin tässä. Ei se oikein niin onnistu, vaan se vaatii sen molemminpuolisen jutun. No sitten semmoinen mikä on improvisaation kanssa perusjuttuja, on hyväksyminen. Tuo liittyy vähän siihen äskeiseen, että jos me ajatellaan, että me tyrmätään aina toisen ehdotus tai mikä se onkaan, että ei oteta sitä niin kuin vastaan, niin eihän se vie eteenpäin mitään. Vaan se, että tuo kuulostaa kiinnostavaa, kerropa lisää siitä. Et miten se, niin sit meille on, niin kun lähtee siitä, okei,
sä tarkoitat sit. Joo, mutta se on hyvä ajatus. Hei, siihenhän voisi ajatella, että siihen liitetään niin kuin tämä palanen vielä. Jolloin niin kuin mä täydennän, mä reagoin siihen, mitä mulle sanotaan, ja täydennän sitä omalla panoksellani, vien eteenpäin sitä. Ja silloin meillä on niin kuin sama suunta. Sama suunta lähtee, niin kuin, ja yhteistä tavoitetta kohtihan siinä ollaan kuitenkin menossa. Ja, mutta tässä kohtaa se on niin kuin sitä heittäytymistä. Heittäydytään yhteisen virran vietäväksi. Poimitaan sieltä niitä hyviä juttuja, mitä löytyy, ja rakennetaan yhdessä. Mutta sitten tulee niitäkin paikkoja, että oho, tuli kivi, oi, risu tuli naamalle. Ja ne on niitä epäonnistumisen paikkoja. Mutta sitä epäonnistumista ei pitäisi pelätä. Se, jos mieli on peloton ja auki ottamaan uusia juttuja, tuottamaan ajatuksia, vaihtoehtoja, ideoita, niin siellä voi löytyä aarrearppu, joka on niin kuin enemmän kuin osiensa summa sit siinä vaiheessa. Tuossa teatteri-ilmaisussa sanotaan, että moka on lahja. Ja se jonkunlainen moka voi synnyttää nimenomaan uusia, parempia vaihtoehtoja. Mä ohjaan tällä hetkellä tuonne yhteen kesäteatteriin, ja sit mä olin ajatellut yhden kohtauksen, niin kuin, että yksi näyttelijä tulee tietystä suunnasta, ja se on sitten silleen, niin kuin toimii sitten niiden ohjeiden mukaan, miten minä suuressa viisaudessani olen ajatellut. Sitten se, mä en kerennyt sitä sanoa, mutta se tulee niin kuin ihan kummallisesta paikasta siinä harjoituksessa. Ja sitten mä oon niin kuin, että ei ole totta, tuohan on aivan loistava. Koska se oli ihan oikeasti tosi hyvä ajatus. Ei se sitä niin kuin tarkoittanut, sille tuli kiire, se oli varmaan kahvia juomassa siellä ihan oikeasti. Sieltä tuli kiire. Ja se tulee niinku väärästä ovesta. Mutta se sitten niinku onkin, että ei kun tostahan sen pitää nimenomaan tullakin. Että se täydentyy se juttu. Tätä tarkoitetaan sillä, että moka on lahja tuolla teatterissa. Nyt mun pitää luntata. No joo, me siellä teatteri-ilmassa puhutaan myöskin tämmöistä itsensä häpäisemisen jaloista taidosta, se on tätä samaa, että se murtaa muureja ja auttaa löytämään uusia juttuja ja näin, mutta myöskin opettaa muuten sietämään pettymyksiä ja opettaa ottamaan asiat sillä lailla, että suistuko maapalloradaltaan, ei, kuoliko joku, ei, kuollut, mutta että niinku asioilla on mittakaava. Ja mittasuhteet niin kuin asettuu oikeaan hahloon. Elämä jatkuu. No esitystilanteessa sitten nämä mokat on monta kertaa semmoisia, että ne taas vapauttaa ja ne tuo huumoria sinne. Ja silloin jos, no ootte sitten ollut katsomassa improvisaatioesityksiä? Joo. Eikö se olekin näin, että silloin kun siellä tapahtuu joku moka, niin sehän naurattaa kaikista eniten. Ah, tuo ihan pinteessä. Ja silloin näyttelijä saa siitä taas kauheasti niin kuin voimia. Että voi vitsi, tämä on mahtava. Ja sitten lähtee se vuorovaikutuksen kehä taas kulkemaan. Ja sitten niin kuin, siinä ruokitaan toisiaan vastavuoroisesti. Ja syntyy jonkunlainen flow, jolla päästään sitten eteenpäin. Siinä näyttelijälle siinä tulee se, ja kyllä siellä tulee hei, nyt mä muistin muuten yhden jutun, niin kuin, mikä liittyy opettamiseen. Mä olin silloin hakemassa opettajan koulutuslaitokseen, ja silloin oli vielä nämä opetusnäytteet, ja mä olin normaalikoulu, alakoulussa pitämässä uskontotuntia, mä olin valmistellut se aika hyvin. Ja sitten se oli niin kuin, ihan käsittely, se oli vielä jostakin, niin kuin, että pitäkää kiinni omista unelmista. Mä semmoinen, niin kuin, tiettikö, että mä menen tämän jälkeen tuohon pyyhkimään kyynelleen. Mulla oli semmoinen tuntuma, että se meni niin kuin tosi hyvin. Ja siinä tulee semmoinen olo, että lapset kuuntelija otti sen vastaan. Se oli se sama juttu, tapahtuu näyttelijä. Voi tapahtua näyttelijä semmoisessa, kun se flow lähtee päälle. Että kyllä se opettajallekin on ihan sama homma. Se on mahdollista. Että tämä meni tosi ihanasti. Ne kuunteli, ne otti vastaan, ne täydensi ja näin poispäin. Sillä on niin kuin yhtä sen roolinsa kanssa. No, nyt tässä kaikessa on ollut tämä henkilökohtaisuus, mitä mä sanoin, niin mun mielipide on se,
Mä ajattelen, että jotta se vuorovaikutus toimii ja syntyy suotuisa ilmasto vuorovaikutukselle, täytyy olla aito, täytyy olla henkilökohtainen. Koska jos sulla on päälle liimattu rooli, niin se sun ajattelu on koko ajan sen roolin kannattelussa, eikä siinä, mitä siinä tilanteessa tapahtuu ja mitä siinä on. Sen takia mä en hyväksy, että opettajalla on rooli. Mutta sitten mä hyväksyn, jos opettaja on aito ja läsnä oleva ja kohtaava, kuunteleva. Jos se katsotaan rooliksi, niin olkoon sitten opettajalla rooli mun puolestani. Mutta tärkeintä siinä on se aitous. No, mitä mieltä te olette? Onko ope roolissa? Minkälainen se ope rooli on? Ihanasti mä sain teet hiljaa. Saa muuten kysyä muutakin, saa kommentoida muutenkin. Ja ei tarvitse pelkästään tätä, mutta kun tästä lähdettiin. Niin...
Lapsi 11-vuotias, niin se aika paljon puhuu siitä, että kun sinä opettajaa, ne lapset katsoo koko ajan kaikkea sen opettajan pienekin sitä tunteen liikahdusta. Ja sitten lapsi sanoo, että nyt tänään se ope rakesi tosi paljon, se hermostui jostain pienestä. Että et miten spontaani se opettaja voi olla? Että siinä toisaalta ne lapset koko ajan niin kuin hakee siitä niitä sellaisia tunteita. Ja toisaalta sitten, jos se niin kuin mokaa tai menettää kasvonsa siellä niin kuin päivässä toiseen, niin se ei ole hyvä taas sitten sen... turvallisuuden ja luottamuksen kannalta.
Tästähän me ollaan luettu nyt lehtien palstoista pitkään monta viikkoa, että mitä siinä niin kuin voi tapahtua.
Opettajan tunneilmaisuus on joku sellainen raja, mikä on niin kuin hyvä ja se spontaanisuuden. Tai mitä sä sanoit?
Kyllä siinä tietyt limiitit täytyy olla. Ja kyllä mun täytyy myöskin tunnustaa se, että kyllä mä oon myöskin sen rajan yli astunut ja kyllä se tuntuu ikävältä. Ei se ole niin kuin... Ei ole tietysti mitään, mutta että on suuttunut niin kovaa, että se on niin kuin kohtuutonta ollut jo. Mutta ilman muuta niin, että täytyy olla. Mutta semmoisessa niin kuin, ei mun mielestä myöskään pidä niin kuin piilottaa sitä, että on jotenkin vihainen, vaan se täytyy vaan sanottaa, että nyt mä oon vihainen, mä oon tosi suuttunut teille tästä. Että miksi ihmeessä? Silloin semmoista niin kuin menee ehkä oikein. Että ei opettajankaan tarvitse olla mikään yli-ihminen. Olen täysin teflonia, minun ei osu mikään. Joo.
Sä puhut siitä minkkimuurista ja sitten toisenlaista yleisöstä. Opettajallakin on semmoisia tilanteita varmaan, että niitä palautteita ei oikein osaa tulkita ja ei tajua oikeastaan, mitä ne lapset tarkoittaa, mutta että mistä te siellä näyttämällä sen haistatte, että siellä nyt on tämmöinen muuri edessä ja toinen porukka elää sitten, kun eihän ne teille kommentoi siellä mitään muuta niin. Kuin ehkä joskus vähän taputtaa ja naurataa hyrähtelemään.
Kyllähän sehän on tulkintaa, että sitä vaan jotenkin, niin kun, sitä pyrkii vaan niin kun kuulostelemaan, että mitä siinä tapahtuu. Mutta aina se ei mene oikein. Et kyllä siellä niin kun esimerkiksi voi olla, että niin kuin ollut tosi hiljasta ja eikä ole niin kuin kauheasti reaktioita tullut, mutta silti se palautui, että kyllä oli hyvä. Mutta siinä meni raja, kun yksi bussikuski luki Iltalehteen. Ja tämä tarina on tosi. Meillä oli farssia näyteltiin, niin se katsoi oikeudeksensa lukee. Oletteko te kuullut tämän, mikä on tapahtunut Helsingin kaupungin teatterissa silleen, että mies on teatterissa ja sitten... Halo? Joo. Eikö me ollaan teatterissa? No ei ole kaksine. Tääkin on tosi. Joo. Mutta tulkintaa, mutta se voi mennä aina. Se voi mennä vikaankin.
Joo, ensinnäkin kiitos tosi mielenkiintoisesta luennosta. Tästä tuli mieleen, että on varmaan myös niin kuin eroa roolilla. Ja kerron ihan esimerkki. Mun oma pikkusisko on luokanopettaja. Ja hän on sellainen kans myös hyvä näyttelemään. Ja sillä tavalla tehnyt paljon sellaistakin työtä. Ja sitten hän opetti ekaluokkalaisia, ja sitten hän keksi semmoisen jutun, että se tuli yhdelle tunnille semmoisessa tylleissä. Hän oli kuin tyllitavutäti, mikä lie, ja sitten sai ne lapset ihan innoissa ikään kuin mukaan sellaiseen satuun, ja sitten okei, meni pois. Mutta sitten joskus tuli ehkä parin viikon päästä samoissa tylleissä, ne lapset hihku ihan samalla tavalla. Et siinä on varmaan on rooli, jossa on tämmöinen tietoinen, ja sillä on ihan hirveän hauskaa siellä koulussa. Ja sitten esimerkiksi tuossa huomaan niin kun sua aivan ihana seurata, koska sä jotenkin pystyt liikkumaan tällaisen niin kun roolin ja tämmöisen fiktiivisen ja tällaisen välillä koko ajan, ja se on aivan kiehtovaa seurattavaa. Muistan sinut jo sieltä vuonna 1988 pääsykokeista, kun hengailin siellä erään toisen hakijan mukana.
Kyllä, joo. Niin, tuo on minusta hirveän hyvä, että otit sen esille. Kiitos, että otit, koska mua harmittaa ihan älyttömästi se, että opettajan koulutuslaitos on luopunut draamakasvatuksesta tuolla. Ja mä oon siitä surullinen. Ihan oikeasti. Musta se on törkeetä. No siihen on erinäisiä muitakin syitä, miksi näin ajattelen. Mutta kun itse on nähnyt sen potentiaalin, mikä siinä on, esimerkiksi vaikka draamaleikissä siellä luokassa, mä olin pitämässä semmoisia heinähattuja vilttitossu-näytelmään liittyviä työpajoja yhdellä koululla, ja sitten siinä oli tämmöinen opettaja roolissa juttu. Ja mä niin kuin suurin piirtein tälleen, että hei, kun mä oon tässä näin, niin mä oon se Antti, mutta sitten kun tapahtuu tämä, ja otan semmoisen poliisin koppalakin päähän, eikä mitään muuta, koppalakki päähän ja sanon, mutta nyt minä olen konstaapeli se ja se, ja minä pyrin löytämään täältä varkaat. Autatteko minua? Niin se tapahtui näin. Joo. Tai sitten kun meillä on ollut nyt Eppu Toppuluokkalaisille semmoinen tarinallinen osallistava teatteriseikkailu. Ja että ne on päässyt niin kurkistamaan kulissien taakse. Siellä on menty niin kuin käytävillä ja pukuvarastoissa ja huonekaluvarastoissa on etitty rohkeushäntää. Hei. Näin. Niin sitten kun me lähdetään, näkymättömyysviitat päällä, valkoinen hursti, pistetään siihen olkapäille. Ja hei, meillä on näkymättömyysviitat, meitä ei voi nähdä, mutta meidät voi kuulla. Niin se on käsittämätöntä, että 24 eppuluokkalaista tai toppuluokkalaista kävelee teatterin kolmannesta kerroksesta suuren näyttämön läpi pienelle näyttämölle aivan hiljaa. Niin sen takia niin se voima on niin tässä. Ja siksi mä sanon teille, harkitkaa sitä, aloittakaa se uudelleen siellä. Sinne tulijoita on. Sitä paitsi siellä on muutakin. Niille tekijöille ja osaajille olisi paljon töitä. Niin. Mutta hyvä, kun otit se esille. Kiitos. Tarjoan kahvit, että pääsin sanomaan tämän.
Joo, minä mietin sitä roolia vähän niin kuin sitä kautta, että itse niin kuin aikuisia yliopistossa opettavana niin kuin haluan niin kuin ajatella, että minulla ei tavallaan ole mitään roolia, että mä olen niin kuin omana itsenä siinä. Mutta sitten mä mietin, niin kuin tuossa kun sun esitystä kuuntelin, että tavallaan meillä on varmaan hirveän helppo, mä luulen, että moni muukin ehkä osaa siihen samaistua, niin omaksua semmoinen asiantuntijan rooli. Että sitä ei niin kuin välttämättä niin kuin tietoisesti itse tuo, mutta että niin kuin tietyllä tavalla mä oon huomannut, että niin kuin kun opiskelijat esimerkiksi kyselee jotain asioita tai käydään jotain asiaa läpi, niin hirmu helposti antaisi sen asiantuntijan roolin. Että ne niin kuin hakee niitä vastauksia. Se on hirmu helppo ottaa. Se tuntuu hyvältä, kun sä tiedät vastaukset. Sä voit antaa heille ne valmiit vastaukset. Mutta sitten jos miettiikin pedagogisesti, niin paljon järkevämpi olisi niin kuin tietyllä tavalla ottaa niin kuin tyhmempi rooli. Että sä et olekaan se asiantuntija, vaan niin kuin tietyllä tavalla niin kuin semmoinen kanssaoppija siinä, että sä pistätkin ne hakemaan.
Joo.
Ja sitä mä niin kuin mietin, että tavallaan silloin tietyllä tavalla siinä ottaa sen roolin. Ei olekaan se asiantuntija, mikä niin kuin ehkä jopa saattaisi olla niin tiedollisesti ja näin, mutta että niin kuin se oppimisen kannalta se olisikin järkevää ottaa se vähän
Kyllä.
erilainen rooli.
Joo, oot ihan oikeassa tuossa noin. Siinä tuossa, mä menen täältä taaksepäin, mulla oli joku jossakin kohtaa just tästä näin täällä semmoinen. Ottakaas nyt. Kun Helena puhuu vielä siitä että sanotaan, että ohjaaja tai innostaja tai innoittaja tai jotakin tämmöistä näin, niin kyllä mä ajattelen siitä samalla tavalla sitten, että voi olla semmoinen innoittaja tai voi olla niin kuin, jos niin kuin näyttelijän tehtävänä on innostaa ja saada innoitetuksi se yleisö, niin opettajalla on saada innoitetuksi oppimaan se ja oppimaan ja opiskelemaan sitä porukkaa. Silloin se ei varmaan, silloin niin kuin mä ajattelen, että se tuo mitä sä esitit, niin että se menisi varmaan juuri sitä kautta. Että se on liian helppoa. Siis tavallaan se, että se onnistumisen mahdollisuus siitä, että kerro mistä tässä on kysymys, niin se annetaan sille opiskelijalle. Eikö vaan? Sitä sä tarkoitat. Tuohon mä sanoisin se, että siinä on se riskin paikka, se epäonnistumisen paikka. Epäonnistumisen paikka, sanotaan, että mä en osaa. Kyllä se avaa sitten jotakin uusia väyliä siellä. Et se on sitä niin kuin aitoutta ja sitä kohtaamista, minkä pystyy ihan hyvin tekemään.
No niin, kiitoksia tosiaan. Tämä oli oikein mielenkiintoinen, mukava esitys. Ja, tai mielenkiintoinen ja mukava sekä että. Ja jotenkin tässä nyt veljet ja sisaret todistaa ihanasti, mutta mun ajatukseni tässä taustalla oli se, että kun mä ajattelin tämmöistä yliopistoyhteisöä ja sitten meillähän yhtenä aika keskeisenä tekijänä on täällä kuitenkin kilpailu, niin mitä se tekee tälle vuorovaikutukselle, jonka pohjana olisi hyväksyminen ja sen toisen komppaaminen. Mm. Et siinä mielessä niin mä sanoisin näin, että siinä, miten minä käsitän nyt sen roolin, missä esimerkiksi minä toimin opettajana, niin se on jotakin sellaista, että se ei ole siis toisen käsikirjoittaman rooli. Minä olen itse käsikirjoittaja, sen myös sen käsikirjoituksen tekijä, ja minä käsikirjoitan sitä koko ajan, kun minä olen siinä. Mutta kuitenkin niin minä olen ehkä sitten kotona siellä tiskipöydän ääressä pikkusen erilainen. Niin. Eli siinä mielessä roolissa. Mutta jotenkin minä niin kuin sitä haluaisin viritellä kanssa meillä tätä keskustelua, että mitä se kilpailu tekee sille, kun se on helposti se, että se kilpailu niin kuin tavallaan vetää niitä hanoja kiinni, mitä sillä hengittämisellä ja hyväksymisellä saataisiin aukaistua. Mm. Se vahvistaa sitä pelkoa. Juurikin tästä ei voi myöntää, että ei tiedä, ei pelottaa hirveästi, jos mukaan jossakin, koska menettää kilpailuetunsa.
Kyllä, siinä pahimmillaan siinä käy niin. Ja sitten joka on oikein kilpailuhenkinen, niin avot, ei kun piiskaa enemmän, vaan kyllä tämä tästä tulee. Rahoitusta sieltä, täältä ja tuolta. En osaa sen isommin tuohon sanoa mitään.
Mun tekee mielestä kysyä, jos ei kättä nouse, niin mua on askarruttanut sellainen asia, niin kuin tavallaan se tunnekokemus, kun just kerroit, että näyttelijä, niin kuin luo henkilökohtaisen suhteen siihen roolihenkilöönsä ja menee sen nahkoihin tavallaan jotenkin. Kun on ollut pysäyttäviä semmoiset teatteriesitykset, jossa kun se on ollut joku traaginen ja tosi koskettava se näytelmä ja se loppuu myöskin sillä tavalla, niin on huomannut, että tämä ihminen, joka näyttelijä, joka on ollut siinä voimakkaassa tunnetilassa, niin tuntuu, että hän on vielä siellä, vaikka aplodit tulee ja ihmiset osoittaa suosiota. Niin ehkä jotenkin siitä mä haluaisin niin kuin kysyä, että miten sen tunteen kanssa niin kuin siinä pärjää, koska opettajallakin tulee aika voimakkaita tunteita ihan siellä tässä ja nyt hetkissä, että niin avaa vähän tota puolta.
Kyllä se totta on, että siinä menee, joku toisen näytelmän jälkeen menee 2 tuntia, että niin kuin jotenkin sieltä tulee takaisin, ettei jää sinne. Mutta se on myöskin näyttelijän ammattitaitoa, sitten jotenkin osata tulla sieltä takaisin. Joku Ismo Kallio, mun ihailema näyttelijä, oli sitä mieltä, että kyllä se täytyy niin ajatella se homma, että siinä vaiheessa, kun esityksen rooli tippuu suihkuveden mukana, likaveden mukana sinne kaivoon ja sitten kaivetaan taas esille jossakin kohtaa. Mutta ja kyllä varmasti joskus niin kuin jotkut roolit menee tulee kotia asti ja eritoten silloin, kun niitä harjoitellaan. Se harjoitusvaihe on jotenkin vielä raskaampi kuin se varsinainen esitysvaihe sitten, koska silloin siellä niin kuin mennään ja mähkitään ja tehdään niin kuin eri ratkaisuja siellä näin poispäin. Mutta että, niin. Kyllä mä ajattelen, että siinä täytyy niin kuin näyttelijällä olla joku myöskin itsesuojeluvaisto, että pystyy sitten tulemaan sieltä pois. Mutta onhan meillä esimerkkejä, että sitten onkin vähän pidemmäksi aikaa sinne jäänyt ja käynyt sitten vähän aikaa huilimassa ja sitten tullut vasta takaisin. Kyllä ne rankkoja paikkoja, mutta koska ei se on kuitenkin niin kuin, eikö me voida ajatella niin, että tunteetkin on osittain, nehän on fysiologisia reaktioita myöskin, mitä elimistössä tapahtuu, erittyy. Te tiedätte nyt paremmin sen, mitä erittyy näissä tunteissa. Olen altis kuuntelemaan kyllä teille. ei se niin kuin tälleen häviä, vaan että kyllä se sitten sieltä niin kuin laantuu.
Kiitoksia tästä kovasti. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Vielä yksi asia mun tuli tässä mieleen, että kun se on tällaista vuoropuhelua ja puhuit sinäkin sitä flowsta, niin myöskin niin kuin opettajan näkökulmasta on aina välillä niin kuin hyvä pysähtyä miettimään tai meidän opiskelijoiden suhteen, että mikä se on se vastapuoli, että onko se vastapuoli vai onko se kanssakulkija, onko yleisö niin kuin semmoinen arvostelija, arvosteleva joukko vai onko se semmoinen, josta tosiaan voi saada tukea. Olin erittäin mielenkiintoisessa teatteritapahtumassa sillä tavalla, että siinä oli niin kuin palasia ja sitten tässä oli tämmöinen menossa semmoinen, niin kuin näyteltiin seminaaria. Yhtäkkiä näyttelijä sanoi, anteeksi yleisö, mutta minun täytyy käydä oksentamassa. Ja sitten se lähti sinne taakse. Mutta siinä näytelmässä nyt oli ollut paljon muitakin tällaisia terveyteen, sairauteen liittyviä juttuja. Niin yleisö ei välttämättä oikein tiennyt, että kuuluuko se siihen vai eikö se kuulunut. Ja sitten kun niitä oli vain kaksi näyttelijää ja se toinen meni sieltä taakse, niin siitä toisesta saattoi pikkusen päätä, että se ei oikein tiennyt, että mitä hän keksii, kun siinä olisi just ollut sillä toisella enempi niin sitä roolia. Ja hän kysyi jotenkin ääneen, että niin, että mitäs tässä nyt oikein, niin yleisöstä sanottiin, jatketaan seminaaria. Ja sillä tavalla se lähti eteenpäin. Mä ajattelen, että samalla tavalla myöskin, niin joskus syntyy semmoinen suhde opiskelijoihin myös, että opiskelijat voi auttaa ja jälppiä opettajaa, ettei sen tarvitse kokea, että tämä menee ihan mönkään, tai mä en nyt tiedä, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi. Että se on sillä tavalla yhteispeliä.
Kyllä se yhteispeliä on mitä suurimmassa määrin. Että aina ne onnistumiset tulee yhteispelin kautta. Kukaan ei onnistu yksin, ja teatterityö eritoten on yhteisöllistä siinä mielessä, että ne tapahtuu aina, ne harjoitellaan yhdessä, siellä on sitä muuta ryhmää, se on vähintään se ohjaaja. Mutta sitten niin kuin äskettäin tuli esille, niin esityksessä on aina yleisö, ja se ruokkii vuorovaikutusta kanssa. Kiitos teille, hyvää kesää.
Kiitos.